Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар ардақта ғайын. Келіп қалған жаңа жыл құтты болсын. Шаңырақтарыңызға мол бақыт пен қуаныш тілей отырып, Азаттық радиосы назарларыңызға жаңа жылдық бағдарламасын ұсынады. Бүгінгі модератор мен Нүкілай Бестай алда тыңдайтын хабарларыңыздың тақырыптарын айтып өтейін. Жаңа жылға тілек өнер майталмандары мен азаттық қызметкерлерінің құттықтауы беріледі. 2008 жылы елдің өкілеген үміттері ақталды ма деген талдауды ұсынамыз. 2008-де орын алған күлкілі жайттар айтылады. Өткен жылы Қазақстанның саяси өмірінде болған басты жаңалықты тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Олай болса азаттықтан ұзап кетпеңіз, біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Азаттықтың хабарларын azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қадірлі тыңдаушым, осылайша жаңа 2009 жылда келіп қалды. Әрбір адам жаңа жылдан жақсылық күтеді. Жарқын болашақ пен тыныштық болса деп үміттенеді. Шығыс күнтізбесі бойынша алдағы жыл сиыр жылы деп аталады. Қазақтар төрт түлік малдың бірі сиырды зеңгі баба деп атаса, үнділер сиыр малын қасиетті жануар санап, құрмет тұтады. Тіпті бұл елде сиырды союға, етін жеуге тыйым салынып, ол заңды бұзушы 5 жылға дейін түрме жазасына кесілуі мүмкін. Сонымен 2009 сиыр жылынан не күтеміз? Мұндай жағдайда қазақтың әдет ғұрып салтында алдымен аузы дуал азаматтардан, елдің алдына шыққан белгілі деген адамдардан бата сұрайды. Қазақта жақсы сөз жарым арыз, жауын менен жер көгерер, бата менен ел көгерер деген нақыл сөздер де бар. Ендеше жаңа жылдық бағдарламамызды ақ тілектен бастасақ, оны назарларыңызға Нейля Султан ұсынады.
Тарихтың тағы бір парағы аударылып, қуанышы мен қайғысы, жеңісі мен жеңілісі қатар жүрген тағы бір жыл ызуылда өте шықты. Бір сәт тыным таптырмас тіршілік бұл жылдың да қалай өтіп қалай біткен бағамдай қалмапты. Тышқанға біріміз өкпелеп, біріміз риза болып бұл жылды да өткіздік. Енді алдымызда босағадан бері атта қалтырған сиыр жылын күтіп алуға әзірлену үстіндеміз. Бәріміздің көкейімізде жаңа мақсат, жаңа арман, жаңа үміт тұр. КСРО және Қазақстан Республикасының халық артисі Бибігүл Төлегеноваға 2008 жыл жақсы жылдардың бірі ретінде есте қалған. Қазақтың бұлбұлы 2009 сиыр жылымен құттықтады.
Қадірлі ағайын, жаңа жылдарыңыз құтты болсын, берекелі мерекелі болсын, бақытты болыңдар, дендеріңіз сау болсын, еңбектеріңіз гүл бітсін, нұр бітсін, әрдайым алдарыңыздан тек қана жақсылық, қуаныш. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын, бақытты болсын, еліміз аман болсын, аспанымыз ашық болсын.
Қазақстан мен Қырғызстан республикаларына еңбек сіңген қайраткер, сазгер, музыка зерттеушісі Илья Жақановқа 2008 тышқан жылы шығармашылығына жайлы жыл болыпты. Бірнеше музыкаға арналған кітаптардың тұсауы кесілген сазгер 2009 жылдың да мемлекетке, халыққа берекелі жыл болатындығына сенімді.
Осы өтіп барған жылда Еділжайық деген кітабым шықты. Сырлы жүрек пернесі деген кітабым шықты. Бұл өзімнің ән мемуарым. Қазір қарап отырсаңыз, 56 жылдан басталған композиторлық жұмысым қазір енді міне. Осы жылдарда жазылған әндердің тарау-тарауы қазір жеке-жеке кітап болып шығып жатыр. Бұл бір. Концерттерім болды. Ақтауда, Атыраудың өзінде. Келер жыл жақсы болады. Бізге анау-мынау қорқыныш сөздердің керегі жоқ. Мына кризистің анау-мынау дағдарыстың неше түрлі қатерін айтып жатыр. Біз одан қорықпаймыз. Ел тоқ. Жұрт аман, жағдайымыз бәрдір, осы жылдардан аман есен өтеді. Келер жыл бізге ең жақсы жыл болады. Жаңа жылда Атырау деген мұнайлы астана өз үйімде, өз отбасымда қарсы алады.
Ақын Марфуға Айтқожина 2008 тышқан жылына төмендегідей баға беріп, 2009 сиыр жылынан үлкен үкілеген үміттер күтетіндігін айтты.
Белгі жылымызда жаман жыл болған жоқ, Құдайға шүкір сәтті жыл болды. Халықаралық жағдайда болсын, еліміздің абыройы жоғары, халықтың көңіл күйі жаман емес. Келесі жылымыздан да деңгейі жоғары бол, халықтың көрер қуанышы мол болса екен, жақсылығы көп болса екен, халқымыз аман болса екен, іргеміз тыныш, ел іші тыныштық болса, елдің көңіл күйі жақсы болса, халқымыздың әл-ауқаты көтерілсе, дастарханы мол болып, үйі сәбилердің сыңғырлаған күлкісіне толып отырса, адамға ақын үшін, ана үшін одан үлкен бақыт жоқ деп ойлаймын мен.
Жазушы Смағұл Елубай 2009 жыл дағдарысқа нүкте қойылып, халық тарықпай тіршілік етсе деген тілегімен бөлісті.
ел ретіндегі ұйысуымыз, ұлт ретіндегі ұйысуымыз тағы да бірер қадам алға жылжыр деген үміт бар. Құдайға шүкір қазір мынау тіл мәселесі бір шама арнаға түсіп қалды. Енді осы екпіні тоқтамай, 9-шы жылда мынау Қазақстан тәуелсіздігінің қазақтың ұлт ретінде ұйуының үлкен жолындағы үлкен бір қадам болғай деп күтемін, және солай болады деп сенім білдіремін.
Ал Қазақстан Республикасының халық әртісі Құдайберген Сұлтанбаевқа 2008-ші тышқан жылы өзіндік ерекшеліктерімен есте қалған.
Биыл маған сол егеменді алғанымыз 17 жыл болғанына тойдың тұсында құрмет орнын берді. Жаңа жылда жаңа театрым ашылса, Сазира театрын ашамыз дегенімізге біраз уақыт болды, сол енді осы. Биыл да бюджеттен қалып қойдық, енді сол 9 жылда, 13 жылы кірсек, Құдай қаласа, сол жаңалықты күтеміз.
Қазақстан Республикасының халық әртісі Мақпал Жүнісова сиыр жылынан үлкен жаңалықтар күтетіндігін, ескі жыл шығармашылығы мен отбасына жайлы жыл болғандығын айтқан әнші төмендегідей тілегімен бөлісті.
Азаттық радиосының тыңдаушыларын, бүкіл қазақстандықтарды осы жаңа жылдармен құттықтаймын. Жаңа жылда әр адам бір жақсы, бір жаңалық болса екен дейді, ойлаған мақсаттарына жетсем екен дейді, сол ойлаған мақсаттарына жете берсін. Әр отбасына баянды бақыт тілеймін, жақсылық болсын, шаңырақтары шайқалмасын. Тек қана жақсылық тілеймін де, өзімнің тыңдаушыларыма да, бүкіл жалпы қазақстандықтарға да ғұмыр жастары ұзақ болсын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбатты тыңдаушым, сіздер зиялы қауымның өнер иелерінің тілектерін тыңдадыңыздар. Ал енді Азаттықтың қызметкерлері де тыңдармандарына өз тілектерін жеткізсек деп отыр. Олай болса, микрофон кезегі сіздер үшін қызмет етіп жүрген Азаттық радиосының ұжымына беріледі. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттықтың Прагадағы студиясына Азаттықтың қызметкерлері келіп, сіздерге тілек білдірмекші. Бірінші кезекте микрофон кезегін Азаттық радиосының директоры Едіге Мағауинға ұсынайық.
Жыл соңы, жаңа жыл қарсаңы қорытынды жасайтын шақ, болашаққа тілек айтатын кез. Қарап отырсақ, өткен 2008 жыл Азаттық үшін сынға толы кез болыпты. Бірақ жыл барысында атқарылған шаруаларды саралап көрсек, талай табысқа жеткенімізді көреміз. Талай биік белесті асып өткенімізді айғақтаймыз. Алда келе жатқан 2009 жылда әлемдік деңгейде болсын, Қазақстанның көлемінде болсын, сынға толы кез болайын деп тұр. Бірақ осы сынның бәрін ел болып, жұрт болып, халқымыздың игілігіне айналдырылатындығымызға еш күмәніміз жоқ. Келе жатқан жаңа жыл құт пен берекеге толы жыл болсын.
Келесі сөз кезегі әріптесіміз Сағат Батырханда. Сағат апай, 2008 жыл сіздің өміріңізге қалай әсер етті? Қандай да бір жетістіктеріңіз болды ма? Не айтасыз?
Үлкен рахмет, саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдармандар. 2008 жыл десек, азаттықтың деңгейінде айтатын болсақ, жыл шынында да өте күрделі, қиын басталған сияқты, бірақ басы қатты, аяғы тәтті болған біздің ұжым үшін. Өйткені жыл ортасында Азаттық радиосы радиомен қатар веб-сайтын, интернеттегі өзінің парақшасын жаңартып ашты да, міне сол парақшаны ашқаннан бастап біздің тыңдарманымыз ғана емес, оқырмандарымыз көбейді. Оқырманның көбею себебі оқитын нәрсе көбейгеннен кейін болу керек деп ойлаймын. Сол оқитын нәрсенің көбеюіне, оқылатын дүниенің жазылуына біздер Азаттық радиосының шағын ұжымы, Алматыдағы тілшілеріміз, осындағы Сұлтанхан Аққұлұлы бастаған сарапшыларымыз өзінің үлесін қосты деп ойлаймын. Міне сол себепті 2008 жылға деген алғысымыз да мол. Енді алдағы сиыр жылы Азаттық радиосы осы деңгейден көрініп, ол деңгейден де жоғары деңгейге шығады ғой деген үміттемін, соған өзіміздің үлесімізді қосамын деп ойлаймын. Не дейміз енді, Азаттық радиосында қызмет ете жүріп, Прагада өмір сүріп жатқанымызға да 7 жылдан асып кеткен екен. Біз бір жағынан елден жырақта жүргенімізбен, екінші жағынан елмен күнде қоян-қолтық араласып жүрген адамдар сияқтымыз. Бүкіл жаңалықты тіпті кейде Алматыға, Қарағандыға телефон шалғанда олар бізден естіп біледі. Бұл енді бүгінгі дәуірдегі ақпараттың соншалықты жылдам тарайтындығының куәсі. Сол жылдам тарайтын ақпаратқа біз өзіміз қызмет етіп отырғаннан кейін әлі де сол жылдамдығымызды, шұғылдығымызды, жігерлігімізді, жалынымызды арттыра берейік деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, ендігі сөз кезегін әріптесіміз Сұлтанхан Аққұлына берейік. Сұлтанхан, сіздің 2009 жаңа жылда тыңдармандарға тілегіңіз қандай болмақ?
Үкілі сөз бергенің көп рахмет. Жалпы мен осы жылды өтіп жатқан 2008 жылды саясаттан алшақ ойлағым келеді, өйткені 2008 жыл өз басым үшін өте қуанышты жыл болды. Қазір өзімнің отбасымның қатары көбейіп, Томирис деген қызым туып, өзім жылдастарым айтып ойынша мен жұмаққа жолдама алыппын. Келесі жылда баршамыз үшін, мен ғана емес, бүкіл Қазақстан қоғамы үшін, қазақтар үшін ең бір игілікті, бір тамаша жыл болсын. Жемісі бақыты мол жыл болсын.
Ал Саида, сен үшін 2008 жыл несімен есте қалды?
Үкілай, 2008 жыл маған ерекше жыл болды. Осы жылы мен көптен бері армандап жүрген американдық университетті бітірдім. Жақында дипломымды қорғадым.
Құтты болсын.
Қоғам мен байланыс жөніндегі факультетті Ласал университетінің. Сол енді 2009 жылы Филадельфияда диплом аламын. Сол осы менің ең үлкен жетістігім болды 2008 жыл.
Енді Азаттықтың тыңдармандарына өзінің жаңа жылдық лебізіңді білдірсең.
Ал Азаттық радиосының тыңдармандарына айтарым, 2009 жыл үлкен бақыт, зор денсаулық, көп табыстар алып келсін. Бізді тыңдап жүріңіздер.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, әңгімеміздің соңында мен де сіздерді жаңа жылдарыңызбен құттықтағым келеді. Жаңа жыл құтты, берекелі, мерекелі жыл болсын, тұрақты жыл болсын. No more champagne, the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. Қымбаттағайын, өздеріңізге айта кетейік, 2008 жыл Азаттық радиосы үшін олжалы жыл болды. Азаттық радиосының веб-сайты award.kz ұлттық интернет сыйлығының 2-1 жеңімпаз атанды. Біріншісі мемлекеттік тілдегі ең үздік сайт номинациясы бойынша, екіншісі масс-медиа саласы бойынша бас жүлдені жеңіп алды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған Азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті ағайын, сіздер Азаттықтың жаңа жылдық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Биыл астрологтардың айтуынша, жаңа жылда өткен 2008-де ақталмаған үміттер орындалып, пайдалы жануар жарқын үміттерге жеткізуі мүмкін. Ендеше бағдарламамызды ақталмаған үміттер айдарымен 2008 жылы шешімін таппаған елдегі өзекті тақырыптар туралы хабарға кезек берсек.
Алматы тұрғыны Сабина Елемесова 2008 жылы қуат корпорациясы тұрғызуы тиіс үйлердің бірінде қоныс тойын тойлау керек еді. Алайда қоныс тойының орнына үлескер Елемесова жылды наразылық шерулеріне қатысумен өткізгендігін айтады. Өте ауыр жыл болды, тек маған ғана емес, жалпы барлық үлескерлер үшін бұл жыл ауыр тиеді деп айтуға болады. Бізге тиесілі баспана келесі жылда тиеді деп айта алмаймын. Ғажайып бір нәрсе болмаса, үмітіміз аз болып отыр, деді Сабина жаңа жыл қарсаңында. 2008 жылы қоғам қайраткерлері Алтынбек Сәрсенбайұлының өлтірілгеніне 2 жыл, Заманбек Нұрқаділовтің жұмбақ жағдайда қаза тапқанына 3 жыл толды. Қоғам әлі күнге дейін осы өндірге қатысты шындықтың ашылғанын күтіп отыр. Осындай ашық шындықтан үміткерлердің арасында Алтынбек Сәрсенбайұлының бауыры Рысбек Сәрсенбайұлы да бар.
Биліктің ішінде ол өздерінің саяси тапсырысымен жасалған қылмыс ашылмай дәстүрленбейді. Одан үміт күте қою да қиын. Ол үшін жүйе билік алуы керек. Сонда ғана нәрседен үміт етуге осы қылмысты бет ашылады. Нағызды нағызды жауапкер адамдар жазаға тартылады деп ойлауға болады. Менде ондай бос елес жоқ. Өйткені қылмыс жасалғаннан бері ғайғы уақыттағы тергеу тексеру сүрүлгөн кездеги сот барышында жана одон кийинки окуялар мен ошондой нерсени көзүмдөн жеткизди,
дейт Рысбек Сарсенбайулу. Унун айтымынша, көпчүлүк журт Казакстандын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрагалык этүү тууралуу чечимдин кабылданууна орай республикада саясий өзгөрүштөр болот деп күткөн. Бирок халыктын бул үмүтү 2008-жылда акталган жок, дейт Рысбек Сарсенбайулу.
Мен күткөн жагдайлар ишке аша койгон жок, орундалган жок. Саясий өмүрдөгү Казакстан коомундагы ар жыл сайын адам кенде болгондон кийин бир жакшылык күтөт, бир нерседен үмүттөнөдү го. Биз быйылга ошо 2008-жылы мынау Европа Каупсуздук Ынтымакташтык Элдерине төрагалык болууга байланыштуу Казакстанда аз да болсо сот белгилемелерине сәйкес бир өзгөрүштөр болгону деп күткөн эдик. Олай болгон жок. Мәселен, мынау саясий партиялар тууралуу заңга, шайлоо тууралуу заңга, сөнгөн акпарат куралдары тууралуу заңга, казыркы мажилистин ашыгыс аттырганда төрүн колунда калдырып жиберген жаңы заңдык түзөтүүлөрү сол үмүттүн акталмагандыгын далилдейт,
дейт Рысбек Сарсенбайулу. Алматы гарнизонунун запастагы офицерлерде 2008-жылда ар түрлүү сыйпаттагы нааразылык акцияларын өткүзүү менен болду. Улардын басты талабы баспана берилсин деген сот чечимин өкмөткө орундатуу. 2008-жылдын шилде айында басталган пикеттер леги 20га жетип жыгылды. Офицерлер коргоонуу министри менен өкмөт башчысынын отставкага кетүүн талап этти. Кук коргоочулардын каасыларына тап болду. Баспанасыз офицерлердин коомдук козголоосунун жетекчиси Дәүлөт Жумабековго каршы акимчилик айыппул салынды. Бирок катыр сыпакканы менен запастагы офицерлер 2008-жылы өздөрү армандаган баспанага кире алган жок.
До сегодняшнего времени, к сожалению, пока не решен вопрос о предоставлении нам жилья.
Хазыркы убакытка дейин өкүнүчкө орай бизге баспана берүү маселеси чечимин таппады. Бирок коргоонуу министрлигинин лавазымдуу шенеуниктери сот чечимин бар офицерлердин баарлыгы да жаңы жылда жаңы баспанада калса алат деп убада берген эт. Мен улардын 31-күнө жүгүрүп келип бизди жаңы үйлөргө орунластырат дегенге сенбейм, деди Дәүлөт Жумабеков. Унун айтымынша, офицерлер жаңы жыл күнүндө нааразылык акциясын өткүзүүдө жоспарлапты. Бирок жеме-жеме келгенде мындай аракетинен баш тарткан. Жыл бою кулак баган башчылыктын жүрөгү дал жаңы жыл күнү шиби салат дегенге офицерлер сенбейт. Арнайы Азаттык радиосунун Алматыдан Талгат Дүйсенбек.
Сонымен 2008-жы өткөн тышкан жылында Казакстан мурун соңду болмаган бир катар маселелерге тап болду. Экономикасы каркындуу дамып келе жаткан деген мактоо бар Казакстан халкы әлеуметтік дағдарысқа ұшырады. Әлем елдеріндегідей қазақстандықтар да басаң кешіп отырған дағдарыстан алдағы жылы шыға аламыз ба? Сарапшылар пікірі мен сіздерді Мақпал Мұханқызы таныстырады.
Сарапшылардың айтуы бойынша 2007-жылы басталған қаржы дағдарысы 2008-жылы одан әрі тереңдей түсіпті. Дағдарыс ең алдымен елдегі құрылыс саласына кері әсерін тигізіпті. Екінші деңгейлі банктердің сырттан қаржы ресурстарын тарту мүмкіндігінің азаюы себебінен 2008-жылы елдегі құрылыс нысандарының басым бөлігі тоқтап қалды. Бұл үлескерлік құрылысқа ақша салған мыңдаған үлескерлердің мәселесінің туындауына себеп болды. Оның нәтижесінде әсіресе Алматы мен Астана қалаларында баспанаға ие бола алмай ақшасынан айырылған ашынған үлескерлердің түрлі шараларға дейін барғаны халық есінде, дейді лайықты баспана үшін қоғамдық ұйымының төрайымы Зәуреш Батталова. Оның айтуынша, үкіметтің үлескерлер мәселесін шешеміз дегені әшейін алдарқату болып шықты. Ал дағдарысқа қарсы қабылданған бағдарламада көпшілік мүддесіне орайластырып жасалмаған дүние болып шығыпты.
Бағдарламамен танысақ, ол халыққа емес, ол сол билік тарабынан құрылған қаржы институттарға және екінші деңгейдегі банктарға көмек жасау бағдарламасы болып шықты. Бағдарламада бюджеттен қаншама ақшаны бүгінгі күнде Самұрық қазынаға, банктерге жіберіп жатыр. Бірақ осы шаралар құрылыстан зардап шеккен үлескерлерге ешқандай көмек жасамады.
Елдегі тұрғын үй мен ипотекалық несие нарығындағы мәселелерді шешу үшін аталған бағдарламада 3 миллиард доллар көлемінде қаржы қарастырылған. Кастактың хабарлауынша, 2009 жылдың қаңтар айының соңында елде тоқтап қалған құрылыс саласы қайта жанданады. Мемлекет ұлттық әл-ауқат қоры Самұрық-Қазына арқылы үкіметпен шартқа отыратын құрылыс компанияларға қаржы береді, дейді ақпарат көзі. Сарапшылардың пайымдауынша, 2008 жылы екінші деңгейлі банктер үшін де оңай болмапты. Қараша айында әлемдік Fitch рейтинг агенттігі Қазақстандағы 7 банктің рейтингісін бір сатыға төмендетті. Мамандардың бағалауынша, өткен жылмен салыстырғанда банктердің қарыз портфелі де төмендепті. Үкіметтің тұрақтандыру бағдарламасында елдегі екінші деңгейлі банктер үшін 1 миллиард ақш доллар көлемінде қаржы қарастырылған белгілі. Ол банктерге олардың акцияларын сатып алу түрінде берілетіні туралы да бұған дейін айтылды. Мамандардың айтуынша, ең әуелі қаржы саласындағы дағдарыс өзінен кейінгі басқа салаларда дағдарыстың пайда болуын алып келді. Елдегі банктердің тығырыққа тірелуін сараптаған экономист Бейсенбек Зиябеков оның себебін төмендегіше түсіндірді.
кетет.
Мисалы биз неге биз сонча шетелдин каржына тәуелди болуп калдык? Тәуелди болуп калганыбыз шетелдик инвесторлор бизге бул карз берүүчү болуп кеткендиги себеби биздеги элдин несиенин пайыздары өтө үлкөн болду. Содан алар пайда табуу үчүн бизге бергенге сондай кумар болду. А биздеги несиенин пайызы неге үлкөн болду десек, ошол соңку жылдары. Менин оюмча ал биринчиден инфляцияга байланыштуу. А инфляция неге үлкен болдық десек, оның ең бір маңызды себептерінің бірі біздің Қазақстан экономикасының тек шикізатқа байланып қалғандығы. Қаржы секторында ешқандай бәсекенің болмағандықтан финанс жүйесі үлкен пайызбен несие беруге үйреніп алды.
Қазақстандағы көптеген сарапшылардың ойынша, елде дағдарыстың себептері әлі күнге дейін жете талданбай отыр. Соның салдарынан үкіметтің дағдарысқа қарсы жасалған бағдарламасы да бір жақты шықты дейді олар. Экономист Бейсенбек Зиябеков бұл бағдарламада тек ақшаны құю мәселесі ғана қарастырылған, сондықтан оның экономиканы толықтай тығырықтан шығаратынына күмәнім бар дейді.
Бізде биліктің өзінің экономикалық саясатын жүргізетін құралы жоқ. Мысалы, банк жүйесі жоқ, мемлекеттік. Экономикамызды 3-4 жекеменшік банкке тәуелді қып қойдық. Қазір енді амалсыздан соның 25%-тарын сатып аламыз деп жатыр. 5-6 жылдан кейін, 3-4 жылдан кейін оны біз қайтып өздеріне сатамыз дейді. Ал 10 жылдан кейін қайтадан кризис болса, сонда біз қайтадан оның 25%-ын сатып алу керек па?
10 айдың қорытындысы бойынша елдегі жалпы ішкі өнім 3%-ға жетіп отыр. Бұл әдетті 9-10%-лық көрсеткішпен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Дағдарыс экономиканы әр тараптандырмағандықтан да болады. Ауыл шаруашылығы мен шағын орта бизнесті қолдауға бөлінген қаражат жылдағыдай қалып отыр дейді қаржыгер сарапшы Ғалымбай Назаров.
Экономиканың көрсеткіштері сол бұрынғы деңгейден аспай тұр. Сондықтан осы бағыттарда алда уақытта да қаражатты көбейту керек. Сосын бір басқа жүйелер құрып жұмыс істеген дұрыс қой деп ойлаймын. Мысалға ауылға сол қаражат беретін неге жеке банк құрып алынбайды?
Қазақстанның коммунистер партиясының төрағасы Серікболсын Әбділден дағдарысты экономикалық саясаттың дұрыс жүргізілмеуімен байланыстырады.
Шет жақтағы дағдарыстар, әсіресе Еуропадағы, олар мына өнімді көп өндіріп, соны сасалмағандықтан дағдарыс болады. Бізде өнімді көп өндіріп, сасалмай отырғамыз жоқ. Біздің шикізатымыз өзінен өз бағасын тауып сатылып отыр. Бізде өнімді өндіре алмағандықтан дағдарыс болып отыр. Осындай мәселелерді терең ойлайтын бізде билік жоқ.
Дағдарыстың қашан бітетінін ешқандай сарапшы нақты айта алмай отыр. Десек те, қазақстандық мамандар ұлттық өнеркәсіпті дамытпайынша, Қазақстан осы сияқты кез келген дағдарысқа сезімталдық танытатын болады дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады. Ардақты радио тыңдаушылар, Азаттықтың жаңа жылдық бағдарламасында күлкімен көңіл көтеріп сергейтін бір сәт келген сияқты. Микрофон кезегі әріптесім Мәншүк Асаутайда.
Бұл дүниеде не болмайды дейсіз? Әркімнің өмірінде ойға кіріп шықпайтын жайттар мен естіген құлаққа сенгісіз қызықты оқиғалар орын алады. Осыған орай біз өз кезегімізде біраз танымал тұлғаларды сөзге тартып, осындай қызықты оқиғалармен бөлісуін өтінген едік. Көпшіліктің сүйікті актрисасы Күнсұлу Тұрғынбекова Қазақстандағы орыс ұлты өкілдері көп шоғырланған солтүстік өңірдің қызы. Соған қарамастан орыс тілін көп түсінбей бермеймін, сондықтан да ара-тұра осы тілдің арқасында қызықты оқиғаларға орнамында жүремін дейді. Бірде Күнсұлу Алматының ірі сауда орталықтарының біріне барып, ұялы телефон сатып алмақшы болған екен.
Сөз жағы ұялы телефон қағазын толтыру керек. Алдында қиян кескі өшірет кезек дейді ғой. Біздің жақта өшірет дейді енді. Сөйтіп жағағы орыс қыз толтырып отыр екен. Девушка ваша инициалы дейді. Сосын көтек, но маған не айтты дедім құрсын. Не сөз айтты? Жарайды. Ел естімеген бір сөз шығар. Естімеген болып тұра берсе еш жоқ қоямын. Деп тұрып әңгімемді айтып тұрмын. Сөйтсем бір уақыт деген жаңағы екінші рет ашуға мініп девушка ваши инициалы деді. Документтің бір түрі шығар құрсын, тұра бер деп өзімше ән айтып тұрмын да естімеген болып үшінші рет ашуға мініп девушка ваши инициалы сколько можно деп орысша қайта сөз сасқанына деген құлағының түбіне барды. Простите, я их оставила дома дедім. Сөйтіп инициалдың не екенін білмей қожанасырлық танытқан қазақпын.
Дегенмен сөз тапқанға қолқа жоқ демекші, Күнсұлу әлгі орыс қыздың сұрақтарына ары қарай жауап беріп тұра бердім дейді.
Не күлерім білмейді, не жыларым білмейді. Фамилия, име, отчество есть деді. Есть, у кого не бывает деді. И тем более у казаха дедім. У нас и это есть дедім, ой жаңағы. Ру есть дедім.
Ал өз өмірінде күлкілі оқиғалардың өте сирек кездесетіндігін алға тартқан Мәдениет журналының редакторы Мырзан Кенжебай өткенде Америка президентіне аяқ киім лақтырылғаны мен үшін ерекше есте қалды. Есте қалды да әдеттегідей ойға салды дейді.
Сонда алдында бір өз көңілім қошып болмай отырып, ананы көріп, рахаттанып келіп күлдім. Енді күлдім де есіктің аузын анандай жерде өзімнің етігім жатыр. Етігіме қарап-қарап қойдым. Етігіме қарап ойладым. Ой бұрмай, мұна етікті ертіңі, мысалы, президент кеймесін, оның бір жағында мұна, осы қалада өзім үрендіп жүрген акиматтағы шонжарларға, әкімнің орынбасарын бұрыны барып, мұны бәтенкен лақтырса менің күрімде болыр. Күлі отырға, бәтенкен қарап-қарап қойдың етігімі.
Ал танымал әнші Меруерт Түсіпбаева жаңа жыл қарсаңында естен кетпейтін ерекше қымбат сыйлық алған екен. Қандай дейсіз ғой? Өзінен сұрап білейік.
Қазір бір адамдар келеді, маған бір жаңа жылдық сыйлық беріп жіберген екен. Сен далаға шығып балам айттым, алып кеш сол сыйлықты десем. Балам далаға шықса, жаңағы 60 литр бал оны үш ерке қосылып көтерсе де жаңағы бұл ауыр болатын нәрсе. Сондықтан да бұл жаңа жылдың қарсаңында маған берілген сыйлықтардың жанында жаңағы бал деп беріп жіберген бал бір керемет үлкен әсер етті маған. Өйткені мен тіпті анама да айттым, осы балдан кейін менің өмірім балдай тәтті деп сенем деп осындай жаңағы жылдық жаңағы сыйлық алдым.
Өнер адамдарының қызықты оқиғаларының басым бөлігі жұмысымен байланысты. Бірде жігер тобының жігіттері ән баяндағы сценарий бойынша күннің батып бара жатқан кезінде ән салу керек болатын. Сөйтіп, белгіленген уақытта барлығы жиналып жұмыс істеуге кіріседі.
Үшеуміз бар, киімдеріміз бар, гитарамыз бар. Жаңа қасымызда тағы оператор жігіт бар, оның тағы аппаратуралары бар. Бәріміз бір лифтқа мінгенбіз. Сол лифтті енді жүріп барған кезде бірінші этаж бен екінші этаждың ортасында тұрды да қалды. Сонымен әлі жоқ, әлі звондаймыз, ешкім жоқ. Ана кісі ішіп шығып кетті деймін. Өлең айтыңдаршы деді, как клипке түсетін өлеңдерін айтыңдаршы деді. Ал өлеңді бастадық, ішіміз пысқан уақыт өтсін деп. Сол кемпір шалдың бәрі оятып, бізге ұрысып, қаз келеді ғой, шыдасаң өз не болды деп. Сонымен әйтеуір екі сағат дегенде зорға шығып, қарасақ күн батып кеткен, сонымен бір күніміз әшейін өткен, сол клип түсетін кезде.
Ал Айгүл Үлкенбаева болса шығармашылық жұмыстармен жүгіріп жүріп, жаңа жылды Алматының төбесінде қарсы алғаным әлі күнге дейін естен кетпейді дейді.
98 жылы біздер Үндістанға мәдениет күндерін Қазақстан өткізуге бардық. Бір топ әртістер. Соған қайтатын күніміз 31 желтоқсанға келді. Содан бәріміз Үндістаннан шыққаннан бастап сол уақытты есептедік. Осында уақытта біз Құдай бұйырса үйімізге жетеміз. 12-ні осылай отырып отбасында қарсылаймыз деп бәріміз сондай көңіл күймен жаңағы Үндістаннан ұштық қой. Ташкент Өзбекстан арқылы ұшып, Ташкенттен самолетіміз кешікті. О жақтан кешігіп ұштық. Сонымен не керек, уақытта қысқарып, уақыт дейтін дәл 12 болайын деп қалған кезде Алматының үстіне келдік. Диспетчерлер бізді қабылдамай қойды. Содан кері қарай бұрылып, Жамбылға ұшып баратқан сәтте 12 соқты ғой.
Ал сөз соңында қызығы бұл жалғанның ойын күлкі деп Расул Ғамзатов айтпақшы, осы өмірде баршаңыз ойнап күліп, әр сәттен ләззат ала біліңіздер демекпін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құлақтың
өмір өзен дегенде уақыт бұрынғыдан да жылдам өте бастағандай, міне тышқан жылы да аяқталып қалыпты. Әр жылдың өзіндік бір сипаты бар дейді ғой. 2008 жылы Қазақстанның саяси өмірінде болған басты жаңалықты да тыңдап отырсақ.
Екімің 2008 шығыс күнтізбесі бойынша тышқан жылы екендігін бәріміз жақсы білеміз. Ал табиғатынан кемірге шәндіктің жыл бастауында бірінші болып тұрғаны бұлай тұрсын, жорамалшылардың пікірінше тышқан жылы тірі пенделер, тісі өткір жәндіктің күйін кешеріміз. Тышқан табиғатынан кез келген ортаға бейімгергіш қасиетімен ерекшеленеді. Тіпті екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ағылшындар оның тыңшы ретінде пайдаланған. Тышқанның денесіне тыңдағыш қондырғы орнатса болғаны, ол кез келген тесікке кіріп кетіп, керекті ақпаратты алып келеді екен. Қалай дегенмен өтіп бара жатқан жылы Қазақстандағы саясатқа, саясаткерлерге жұлдыздардың әсері болған көрінеді. Айтып өтерлік мәлімет, 2008 жылы халық өзінің арасындағы жансыздармен алғаш рет таныса бастады. Бір таңғаларлығы тышқандықпен айналысқан тыңшылардың өздері бірін-бірі көрсетіп беріп жатты. Мәселен, Данко деген тыңшы болыпты. 1986 жылы жас шағында үш әріпке сөз тасып, сатқындықпен айналысқан деседі. Бұл әрекеті кеміргіштердің арасында жақсы бағаланып, Данконың ісі оңға басыпты. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Қазақстан жіберген өкілі Қайрат Әбдірахманов Данконың нақ өзі деген мәлімет бар. Бұл мәліметті интернет бетіне президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Қазақстанның сотымен сырттай 20 жылға сотталып, қазір шетелде қашып жүрген Рахат Әлиев жариялаған болатын. Әлиевтің өзінің айтуына қарағанда құпия құжаттар оның қорында жетіп жатыр және қажет болған уақытта оны шетінен алып жариялап отырмақ. Ал Қайрат Әбдірахманов болса өзіне қатысты жарияланған Рахат Әлиевтің мәліметтерін жоққа шығарады. Ол 86 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысқандарды сатпағандығын, сүттен ақ суда таза екендігін, Әлиевтің көпке көрсеткен құжаттары қолдан жасалған екендігін мәлімдеді. Артынша әлемдік ғаламшарт орнында Рахат Әлиевтің өзіне қарсы компромат жарияланды. Сөйтсек біз білмей жүрген екенбіз, көпшілік арасында тәтті күйеу бала деп жүрген Әлиев интернеттегі мәліметке қарағанда нағыз жансыздың өзі екен. Бір күншік аты Павел. Таратылған мәліметтерге қарағанда ол студент шағынан ақ республика былай тұрсын кеңестер одағы көлемінде тыңшылық қызметін атқарған деседі. Ол ма? Павел деген бәрінен де асып түсіп, Хамас ұйымымен таяу шығыстағы тіс батпайтын бірқатар ұйымдармен байланыста болған көрінеді. Павел өз еркімен құпия жағдайда мемлекеттік қауіпсіздік органдарына көмек көрсетуге дайындығы жөнінде қолхат тапсырған. Агенттің анкетасы және В әрпімен көрсетілген жеке құжатпен 1962 жылы туған Рахат Мұхтарұлы Әлиевтің Павел деген лақап аттар келген. Әрине Әлиев өзінің сексуат емес екендігін мәлімдеп отыр. Бірақ жұлдыздар оған сене ме? Шығыс күнтізбесіне қайта оралатын болсақ, тышқан жылы адамдар өз әрекетіне аса абай болған жөн еді. Ал енді әліне қарамай әрекет етушілерді тышқан жылы оңдырмады дейді жұлдызшылар. 2009 жыл шығыс күнтізбесі бойынша сары өгіз жылы екендігі белгілі. Жұлдызшылардың болжамына қарағанда өгіз өзінің тосын мінезімен, қиқарлығымен ерекшеленеді. Кейбір әрекеттері адамның үрейін туғызады, бірақ өгіз болмысынан пайдалы жануар деп отыр жұлдызшылар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосының жаңа жылдық хабарлары алдағы жылға болжам жасаумен жалғасады. Көріп келдік емес, пайымдау мен саяси әлеуметтік жағдайдың жайы қалай өрбетіні туралы білу маңызды. Мәселен, 2009 жылдың ақпан-наурыз айларында Қазақстанда халық санағы өтеді. Осы тұста алдағы жағдайды болжауға қатысты заңды сауал туып отыр. Қазақстанның демографиялық ахуалы қандай көрсеткішке жетті екен? Қазақтардың саны қанша болуы мүмкін?
Кей ақпарат көздерінде Қазақстан халқының саны 17 миллионға жетті делінген. Бұл туралы демографиялық және әлеуметтік статистика департаментінің директоры Әсия Қасенова мәлімдеді. 2009 жылы 5 жылда бір келетін ұлттық халық санағы өтеді. Соған дайындық ретінде қазан айында жүргізілген санақ нәтижесі осыны көрсетіп отыр дейді аталмыш департамент мамандары. Алайда демограф Мақаш Тәтімовтің пайымдауынша бұл көрсеткіш дұрыс емес.
Енді ол қателік болуы мүмкін. Қазақстан халқы 16 миллион асуы мүмкін, бірақ 17 миллионға жете қойған жоқ.
Маман қазіргі таңда көп балалы аналардың өте аз екендігін айтады. Одан қала берді, отбасын құрушылардың саны да көп емес көрінеді.
Бизде мына улуттук дәстүрдөн кетип калдык. Иманлыкты, инновациялыкты жоголтуп алдык. Биздин демографиялык мүнөз кулкумуз чыгыш халыктарынан көрө батыстык нормаларга жакындау. Сонун себебинен асылы мына орус тилдер сөйлөгөн орус тилдүү казактар соган өтө жакын бир эки бала менен гана шектелет. Вот содан ал баланы шектеүдөн баланы сан мисалы өзбек семьясында, кыргыз, тажик, түркмен семьясында али өмүргө олар кыйынчыл жагдайда турса да өмүргө 4-5 балдар 6 балдар өмүргө келип жатты. А бизде 2-3 баланын өмүргө келүү уже проблема. Мисалы 3 бала калада жок, а 4 бала ауылда жок.
Ал Назым есимди мына бойжеткендин пикиринче демографиялык өсүм эң алдымен элдин әлеуметтік хал ахвалына байланысты.
Менің достарым, ағайындарым, ағаларым, яғни жастардың көбі семья құруды қазірге екінші планға қалдырып отыр. Өйткені олардың ойларынша қазір біз бірінші ақша тауып, жұмыс жасап, жағдайымызды жақсартып алайық дейді. Өйткені қазіргі жастардың әлеуметтік жағдайы төмен деңгейде деуге болады. Көбісі қазір жұмыссыз, қара жұмыста жұмыс істеп жүр, ал қалғаны тіпті жұмыс істегенін кезінде қазір дағдарысқа байланысты қысқартылып жатыр.
Назым өзінің де тұрмыс құрып, ана болуын әлі ертерек деп отыр.
Менің жасым 25-те, мен де қазір семья құрып, ана болуды ойлап жүрген жоқпын. Өйткені маған деген ата-анама көмектесу керек, әлеуметтік жағдайымды дұрыстап алу керек, яғни дұрыс жұмыс тауып, өзімді өзім қамтамасыз етіп алғаннан кейін ғана семья жағдайын ойлаймын деп ойлаймын.
Осыған қарамастан әлемде орын алып отырған дағдарыстың кесірінен елдің әлеуметтік жағдайы жақсарады дегенге сенім аз дейді экономист Рахман Алшанов.
Экономика жаһандық дағдарыстың арқасында қазір өнім өндіріс төмендеуде. Болжам бойынша 2009-2010 жылдан созылып тұр бар. Енді барған сайын қазір ұлғайып бара жатыр. Қарасаңыздар, Америкада, Еуропада, мына Жапонияда, Тай, Индияда, негізгі Бразилияда, Россияда дүниежүзіндегі ең үлкен үлесі бар экономикалар қазір төмендеуде көрсеткіштерінің барлығы.
Рахман Алшановтың пайымдауынша, бұдан әрі қарай да жағдай қиындауы мүмкін. Сондықтан мемлекет нақты шараларды қолға алу керек. Дегенмен Мақаш Тәтімов бұл дағдарыс демографиялық процеске еш әсер етпейтіндігін айтып отыр.
Демографиялық процесс өте күрделі, содан кейін табиғи процесс. Әлеуметтік мынау қаржы дағдарысы оған көп әсер ете алмайды. Тікелей әсер ете алмайды. Но әсер етсе де қандай жағдайда әсер етеді? Мына біздің айтып жүрген беби бумымыздың көтерілетін шыңын кішкене тегістеп тастауы мүмкін. Немесе баяулатып тастауы мүмкін кішкене. Но оны тоқтатып тастай алмайды.
Қалай болғанда да Қазақстандағы халықтың нақты қаншаға өскенін біз алдағы санақтан білетін боламыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Сонымен қымбатты ғайын айта кетейік, Қазақстанда ең алғашқы санақ Қазақстан Ресей империясының құрамында болған 1827 жылы өткен екен. Одан кейін 1926, 1939, 59, 70, 79, 89 жылдары Совет одағы құрамында болған кезде өткен. Қазақстан егемендік алған соң алғашқы халық санағы 1999 жылы өтті. 2008 жылдың 1 қазанындағы ресми деректер бойынша Қазақстанда бүгінде 15,730,000 адам тұрады. Бұл 1999 жылғыдан 5,2% артық екен. Айта кетейік, биылғы халық санағы Біріккен Ұлттар Ұйымының әлемдік бағдарламасы негізінде өткізілмекші. 2009 жылғы халықтық санақты Қазақстанмен қатар Әзербайжан, Беларусь, Қырғыз және Түркмен елдерінде өткізу, 2010 жылы Ресей, Тәжікстан, 2011 жылы Армения мен Украинада өткізу жоспарланып отыр. 2009 жылдың ақпан айының 25-і мен наурыздың 6-сы аралығында өтетін Қазақстандағы халықтық санаққа 71,000-нан аса адам жұмылдырылатын болады. Бұл халықтық санаққа шетелде жүрген азаматтар мен түрмедегі тұтқындардың да саны қамтылады екен.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Ардақты ғайын, сіздер Азаттықтың жаңа жылдық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Сонымен 2008 жылдың барысында Қазақстандағы мерекелер қатары тағы бір күнге көбейді. Ол ел астанасы Астана қаласы күні өзінің 10 жылдығы қарсаңында күтпеген жерден дәл президенттің туған күніне белгіленіп, Астана мерекесі саяси астарға ие болды.
2008 жылы Қазақстан президентінің жеке басына табынушылық кең етек алып, тарихи президенттің көзі тірісінде елдегі барша атауларға «Нұр» деген жалғаулар жапса берді. «Нұр отаннан» бастау алған бұл науқан бойынша қазірде Қазақстанда «Нұр» деген қосымшасы бар атаулар қаптап кетті. Жақында Есіл каналын «Нұр Есіл» деп қайта атады. Астанаға кіріп келе жатқандағы бұрынғы базаның орнына «Нұр базаны» көретін боласыз. Сөйтіп мұндай мысалдарды көптеп айта беруге болады. Енді сол «Нұр» деген тұлға жайында оның ықпалы туралы Бауыржан Шайхметтің хабарын тыңдасақ.
Бұл әңгіме 1940 жылы басталды. Сол жылы әңгімеміздің кейіпкері Алматы маңындағы Шымалған елді мекенінде дүниеге келді. Еңбек жолын 20 жасында Теміртау қаласындағы Қарағанды металлургия комбинатында қатардағы жұмысшы болып бастады. Қазір үш қызы бар. Біреуі саясат ғылымдарының докторы, екіншісі білімді қолдау қорын басқарады, үшіншісі құрылыс компаниясының бастығы. Ал 1984 жылдан есептегенде әңгімеміздің кейіпкері билікке араласқанына 24 жыл толады. Себебі қазіргі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сол жылы Қазақ ССР-ның министрлер кеңесінің төрағасы болып тағайындалды. Ол кезде президент Назарбаевтың Алматыдағы резиденциясынан Алатау таулары көрінетін. Қазір таулар көрінбейді. Себебі 94 жылы президент Назарбаев резиденцияны тағы бір қаладан салғызуды шешті. Бір қызығы ол кезде бұл шағын қала батпақ жолдарымен, шаңды желдерімен және қарлы борандарымен ерекшеленетін. Содан болар президент Назарбаев Астананы Алматыдан Ақмолаға көшірем дегенде қарсылар көп болды. Бірақ қанша қиыншылық болса да Астана Қазақстан орталығына көшті. Сол уақыттан бері шағын қала тұрғындары астаналық деп атанады. Бірақ 2008 жылы қаланың атауы да, қалалықтар атауы да өзгеріп кете жаздады. Еске салсақ, 5 маусым күні парламент мәжілісінің депутаты Сәттік Бақбаев парламенттің пленарлық отырысында премьер Кәрім Мәсімовке жіберген депутаттық сауалында Астана қаласын Нұрсұлтан деп өзгертейік деген мәлімдеме жасады. Сенат депутаты Қуаныш Сұлтанов Астана қаласын Нұрсұлтан деп өзгертейік деген ұсынысты тағы көтерді.
Қазақстан сұрамай-ақ империяның қалаған атаулары қойылып тұрақталғаны белгілі. Нұрсұлтан Назарбаев бүкіл халықтың көз алдында дара тұлға болып қалыптасты. Бұл президентті мадақтау емес.
Ал сенат депутаты Төлеген Мұхамеджановтың айтуынша атау өзгерту ерте.
Осындай қаланы салған адамдарды ол тек қана мысалы Ресейдегі бірінші Петрмен салыстыруға болады. Не, ол салған қаланы Петербург деп атады, одан не, орыстар келіп кетті ме? Өте орынды, бірақ бұл тарихи шешім болу керек. Оны елбасы да айтты, оны болашақ ұрпақтар шешу керек деп.
Астана тұрғыны Әселім Рамазанованың айтуынша да атау өзгерткенде шығын шығады.
Нұрсұлтан деп қоямыз деген ол дұрыс емес сияқты, өйткені мысалы 20-30 шақты депутат жиналып алып шешкен ол дұрыс емес. Оны мынау референдум жасап халыққа жариялап халық қоямын десе бір жын. Ол өте үлкен шығын болады, өйткені мынау бүкіл схемасы бар, картасы бар, соның бәрін өзгерту керек.
Осылайша атау өзгертілмеді. Бірақ маусымның 25-сі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі мерекелер туралы заңға толықтыру енгізетін заңға қол қойды. Соған сәйкес республикада 6 шілде Астана күні деген жаңа мереке пайда болды, дейді мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджанов.
Мемлекеттік мерекелер қатарына жаңадан Қазақстан халқы енді жыл сайын атап өтетін Астана күні мерекесі қосылған отыр.
Айта кететін жайт, бұл күнде ел президенті Назарбаев дүниеге келген. Бұл ұсынысты президент өз басқаратын партиядан құрылған парламент бірауыздан мақұлдады. Парламент сенатының әлеуметтік мәдени даму комитетінің хабарлауынша, жаңадан енгізілген мемлекеттік мереке ел тәуелсіздігі алып, Астананы республиканың жағрапиялық орталығына көшірумен байланысты. 7 жыл бойы Астана әкімінің орынбасары болған сенат депутаты Төлеген Мұхамеджановтың айтуынша, 94 жылы 6 шілде күні Астананы көшіру шешімі қабылданды. Сондықтан бұл күн тарихта жазылған, дейді ол.
Елбасын туған күніне жай ғана ауыстырған мәселе емес. Өйткені 1994 жылы біздің Оғызызде жоғарғы кеңесіміз 6 шілде күні осы шешімді қабылдаған.
Мәжіліс депутаты Рамазан Сарпековтың айтуынша да қала күні мен президенттің туған күні бірдей аталатыны кездей соқтық.
Енді елбасының туған күні сәйкес болып кеп қалуындағы ол жерде ондай ешқандай жазу жоқ, жаңағы Назарбаевтың туған күні басқаның туған күні деген сияқты.
Ал ұлт тағдыр қозғалысының жетекшісі саясаткер Дос Көшімнің пікірінше бұл мереке орынсыз, себебі президентке жағымпазданғандай әсер қалдырады, дейді ол.
Қазақтар үш жыл бойы күресті ғой енді өзің отаршылықтан құтылу үшін, егемен ел болу үшін. Сонда қаза тапқан ту батырларымыз талай ең соңына 90-ға дейін келіп, солардың атап өтетін күні жоқ, атаулы күндердің дәмі кетіп бара жатқан сияқты.
Оппозициялық Азат партиясының Астана филиалының басшысы Сүлеймен Бейсенбаевтың айтуынша да қала тұрғындарының көбі бұл мерекеге қарсы болған.
Басқа елдерде мен
анау президенттің күнін тойлағанын мен естіген емеспін. Астана күн деген сөз жоқ. Москва күн деген бар ма Россияда?
Астана тұрғыны Әселім Рамазанованың пікірінше де бұл мерекенің қажеті жоқ. Себебі шығыны мол.
Сол 6-шы числоға кеп қойды, елбасының туған күніне тақап. Сонда бір шетінен ол күні демалыс болған бүкіл халыққа, бүкіл республикамызға өте үлкен зиян түсіреді. Өйткені бүкіл предприятиялардың бәрі тоқтап тұрады, жұмыс істелінбей, қаншама шығын.
Ал 2008 жылы 6-шы шілде күні қаладағы тыныштықты зеңбірек дауысы жарып жіберді. Неге дейсіздер ғой? Себебі Астананың 10 жылдығы мен президент Назарбаевтың 68 жасқа толуына орай бұрын-соңды болмаған отшашу жасалды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхметов.
Ардақтағайын Азаттықтың жаңа жылдық бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Астаналық балалар Аяз Атадан ата-аналарының несиелерін төлеп беруді сұрайды екен. Компьютер ғасырында балалар ертегіге сенбейді дегенімізбен, қазіргі балалар да Аяз Атаға хат жазады. Балалардың сұраған сыйлықтарын кейде хаттасушылардың өзі салып жібереді екен. Саида Бабамқожа әңгімелейді.
Әлемдік қаржы дағдарысы астаналық балалардың көңіл күйіне де әсер еткен сияқты. Бұрынғы оқушылар Аяз Атадан ойыншық, қуыршақ сұрап хат жазса, бүгінгі балалар өздері үшін емес, ата-аналары үшін өтінішпен хат жазатын болған екен. Сондай-ақ олардың өтініштері де балаңдай емес. Олар әкесіне қымбат маркалы көлік, шешесіне құнды тон, теңізге жолдама, тіпті ипотекалық несиені төлеп беруді де сұрайды. Астана поштамт пошта байланысын ұйымдастыру және жеткізу бөлімінің бастығы Алтынбекке Мұхаметқалиева Азаттық тілшісіне балалардың сұраныстары жыл сайын өзгеріп отыратындығын айтады. Біз әрине мөр басылған аузы жабық хаттарда не жазылғанын білмейміз, өйткені оларды ашуға құқымыз жоқ. Ал ашық хаттардың бәрінде балалар жаңа жылдық сыйлықтар сұрайды. Және бұрындары балалар шырша, кәмпит, ойыншық, торт сұрап хат жазатын болса, бүгінгі балалар өздеріне қымбат маркалы ұялы телефон, компьютер сұрайды. Сондай-ақ әрбір хатта әжесіне, әке-шешесіне де бірдеңе сұрайды, дейді Мұхаметқалиева. Оның айтуынша, балалардың хаттары мен ашық хаттарының көп қолдан жасалған, яғни маркасыз. Хаттасушылар балалардың Аяз Атаның мекен жайын жыл сайын өзгертіп отыратынын да байқапты. Лапландиядан солтүстік полюске және Үнді мұхитына дейінгі көрсетілетін мекен жайды астаналық кей балалар Бәйтерек немесе Ақорда деп көрсетер екен. Пошта қызметкерлерінің айтуынша, мұндай мекен жайы белгісіз, маркасыз хаттар жарты жылғана сақталады. Бірақ біз балалардың үмітін аяқ асты еткіміз келмейді, сол себепті де мұндай хаттарды газет редакцияларына салып жібереміз, немесе ата-аналарына хабарласып, балалардың қалаған сыйлықтарын алып беруін сұраймыз, дейді Алтынбекке Мұхаметқалиева. Пошта қызметкерлері мұндай өтініш хаттарды кез келген редакцияның да қабылдай бермейтінін айтады. Сол себепті де олар балаларға өздері жауап беріп, тілектерін орындап жатады. Осыған байланысты хаттасушылар мынандай анекдот айтты. Бір бала Аяз Атаға хат жазады, хатында өзінің кедей екендігін айтып, қолғап, пима, тон, қалпақ және ойыншықтар сұрайды. Пошта қызметкерлері балаға көмектескілері келіп, бірігіп ақша жинайды да оған тон, етік, малақай және қалаған ойыншықтарын сатып алып салып жібереді. Бірақ қолғапты ұмытып кетеді. Біраз уақыттан кейін әлгі баладан Аяз Атаның атына жазылған мынадай мәтіндегі хат келеді. Қымбатты Аяз Ата, сіз сондай мейірімдісіз, сыйлықтарыңыз үшін рахмет, барлығын алдым, тек қана қолғап жоқ екен, оны поштаның жемқорлары алып қалса керек, деп жазылған екен әлгі хатта. Поштаның жеткізу бөлімінде біраз уақыттан бері жұмыс істейтін өз тұтынушыларының мекен жайларын жатқа білетін қызметкерлердің байқауынша, Аяз Атаға хат жазатындардың көбі әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларының балалары екен. Бұл да түсінікті жай, ауқатты ата-аналар балаларының тілегін өздері ақ орындайды ғой, дейді пошта қызметкерлері.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон шалыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Қым
Кымбатты радио тыңдаушылар, өздеріңізге белгілі, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты 2009 жылы алмақшы болған. Десе де 2008 жылы Қазақстанға Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сынды беделді ұйымға төрағалық ету 2010 жылға бұйырды. Сонымен Қазақстан Еуропадағы елдер сияқты дамыған мемлекетке айналама деген сұрақ туып отыр. Және бұл сұрақ 2008 жылда жиі айтылды. Себебі жылдың басты саяси тақырыбы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету етпеу турасында болды. Ел оппозициясы осыны пайдаланып заңдарды мейлінше либералды жасауға тырысса да, билік өз заңдарын жасады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ұйымға төраға болу үшін реформалар жасау ұсынылған еді. Сонда Қазақстан шынымен бұл міндеттемелерді орындайды ма, жоқ әлде формальды шаралар жасалады ма? Бауыржан Шайхметтің хабарын тыңдайық.
Еске салсақ, биыл маусым айында Астанада Қазақстан президенті Назарбаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясында бірнеше мәлімдеме жасады. Қазақстанда бақ жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылу керек деді ол. Екіншіден, кем дегенде екі партиялық парламент құратын механизм жасау керек деді президент Назарбаев. Сонда биліктің Нұр Отан партиясынан басқа мәжіліске қандай партия енеді екен? Оппозициялық сарапшылардың пікірінше, Қазақстан ұйымға төрағалық еткен соң авторитарлық режимді бәсеңдетіп, демократиялық үдерістерді мойындауына тура келеді. Бірақ ол көз бояушылық болуы мүмкін дейді оппозициялық саясаткер, коммунистік партия төрағасы Серікболсын Әбділдин.
Кеше ғана парламентте 4-5 партия бар бұл. Ал қазір өзінің қолыменен бір партиялық парламент жасап, ал енді мына екі партияны жасайын десе, екіншісін де өзі кіргізеді.
Оппозициялық саясаткер Асылбек Қожахметовтің пікірінше, партия құрылысы саласында билік оппозициямен ымыраға келуі мүмкін.
Сіз онша даулатпаңыз, кейбір орындар бөлінеді, бірақ сол үшін біз осындай өзгерістерді қазір өткізіп жатырмыз.
Бұрынғы мәжіліс депутаты, Қазақ гуманитарлық заң университетінің профессоры Амангелді Айталы да осы пікірде.
Парламентте оппозициялық партия бар дегенде бір партия, екі партия өтір. Оның өзінде де қай партияны өткізуді, ол партиядан кімдерді депутат еткізіп өткізуді мәжіліске биліктің өзі реттейді.
Күретамыр қоғамдық қорының вице-президенті Жасарал Қуанышалин болса, қазіргі режим мәңгі емес дейді.
Бұл режим, жеке адамның режимі дәуірлеп тұрған кезде, одан бірдеме шығады деп мен ойламаймын. Шын мәнінде адал таза сайлау өткізу деген сөз, бұл режимді құрту деген сөз.
Оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партия өкілі Серікбай Әлібаевтың пікірінше, президент Назарбаев бір партиялық парламентке екінші партияны кіргізсе де, ол оппозициялық партия болмайды.
Біз енді төрағалыққа ОБСЕ-ға дайындалып жатырмыз. Сондықтан шетелдің кейбір қоғамдары біздің мұнайдың арқасында, біздің байлығымыздың арқасында сенген болып, соны ашық көрсеткісі келеді. Біз қазір мында шетелдің азаматтары бар. Сондықтан елдің жағдайын қалай да болсын жеткізе беру. Егер осы ұсынып отырған заң осылай өтсе, біз сайлауға қатынаспау керек, біз байкот жасау керек.
Оппозициялық Азат партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Уәлихан Қайсаров та президент Назарбаевтың ұсынысына күмәнмен қарайтындығын жеткізді.
Қазір парламентте бір саяси партия отырғаннан кейін, әрине олар өздерінің көсемін айтқан істейді.
Ал Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Марат Сәрсенбаевтың пікірінше, болашақта Қазақстан парламенті бір партиялық болмайды. Ал оппозицияның парламентке өту үшін жиналатын дауыстардың 7% шегін азайтудың қажеті жоқ дейді ол. Олай болмаса, парламентке әлсіз ұсақ партиялар еніп кетеді дейді Орталық сайлау комиссиясының мүшесі Сәрсенбаев.
7% усреднен ортанға пайыз деп санаймыз. Өйткені Европадағы мысалы Лихтенштейн деген елде 8% өту үшін парламентке Турцияда мысалы 10%.
Айта кететін жайт, президенттің тапсырмасымен елді демократияландыруға бағытталған 4 заң жобалары жасалды. Олар бақ туралы заң, сайлау туралы, партиялар туралы және өзін-өзі басқару туралы заңдар. Осы заң жобаларының барлығы жылдың соңында ешбір сыни пікір айтылмастан мәжіліспен 2 сағатта мақұлданды. Бақылаушылардың пікірінше асығыстық себебі Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық етуімен байланысты. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
сені сағынғанда айдан сағымдарға сағынышымды.
Ардақты тыңдаушым, осымен Азаттықтың бүгінгі жаңа жылдық бір сағаттық бағдарламасы да 2008 жылда мәресіне жетті. 2009 жаңа жыл баршаңызға бақыт пен қуаныш сыйласын. Шаңырақтарыңыз шайқалмай, іші мереке мен берекеге толса деп тілеймін. Азаттықтың өмірінде күн сайын кездесіп тұрайық тыңдаушым.